Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Ei bine, trăim vremuri într-o continuă schimbare. Asistăm și participăm la o dinamică a societății extraordinară. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi la Lecția de Viață. Se implică tinerii în bunul mers al societății? Alături de mine, în platou, am invitat pe domnul Alexandru Muraru, deputat, reprezentant special al Guvernului României. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bun venit, mulțumesc pentru invitație și salut și eu telespectatorii și radioascultătorii Speranței.
Aș vrea să vă întreb pentru început, este necesar într-o societate să se implice și tinerii să fie interesați de tot ceea ce se întâmplă în politică, de mersul societății, sau treaba aceasta aparține doar adulților, doar celor trecuți de o anumită vârstă?
Cu siguranță răspunsul e aproape implicit la întrebarea dumneavoastră, pentru că în general, în istoria României, dar și în istoria europeană, marile mișcări de reformă politică, socială, de progres, de inovare au fost născute de tineri. Deci dacă ne aducem aminte de generația celor de la 1848, pașoptiștii care erau tineri întorși, cei mai mulți dintre ei din Occident, în general din spațiu francez sau german, de la studii, la fel, elitele Unirii au fost în mare parte elite care erau la vârsta maturizării, ca să zic așa, apoi cei care au fost figurile emblematice, eroii primului război mondial au fost tinerii. Deci cred că și generația celor care din nefericire anii 40 îi găsește în floarea vârstei și vine peste ei regimul comunist, sunt tot tineri. Deci revoluția de la 1989, nu-i așa, e simbolul revoluției, sunt tinerii care ies pe străzi și protestează și doboară regimul Ceaușescu. Deci cred că ăsta e un argument foarte bun, un prim argument foarte bun, că ei sunt, ei au energia necesară de cele mai multe ori și în general un anumit spirit de implicare și de sacrificiu, deși sigur că asta vine cu anumite costuri, dar în general implicarea tinerilor dă oricărei mișcări de schimbare un anumit aer de prospețime, de inocență, de onestitate. În general, societățile care au parte de tineri în politică, în general în zona civică, dar și în zona antreprenorială, sunt societăți care au parte de un progres aparte și sigur că prezența lor în definitiv spune un alt mesaj, și anume că orice schimbare este răspunsul unei anumite generații. De asta, spre exemplu, Constituțiile se spune că se fac pentru o generație, adică pentru 25 de ani, cam atât măsoară o generație, și sigur că ei trebuie să spună ce vor de la societate, cum vor să meargă societatea, ce așteaptă de la societate, cum vor să arate instituțiile, principiile. În definitiv, ei ar trebui să fie prezenți în aceste timpuri de schimbări sociale, pentru că aranjamentul social-politic e cel care le dă, le fondează viața pe care o vor avea ei când ajung la maturitate și pentru copiilor și așa mai departe.
Este evident că la momentul acesta putem vorbi de două categorii de tineri. Unii care se implică și sunt interesați de mersul societății, de bunul mers și de tot ceea ce se întâmplă în politică, iar unii care sunt din categoria celor dezinteresați. Nu mă interesează, nu este treaba mea. Care ar fi motivele pentru care vedeți că categoria, să spunem așa, a celor care se implică este activă. Ce au în spate? Care sunt motivele pentru care se implică și de ce din categoria celor dezinteresați nu o fac?
Să știți că rețeta nu este una singură. Adică eu de-a lungul timpului am întâlnit tineri care s-au implicat în politică. Sigur, când spun politică, în definitiv sunt toți implicați în politică, pentru că a spune astăzi în această societate atât de vizibilă și care este atât de activă, cum sunt societățile contemporane astăzi în zona comunicării publice, nu cred că poate spune cineva că poate sta departe de mediul politic. În definitiv, politica înseamnă administrarea treburilor publice. Fie că fac asta doar că mă prezint la vot și, în general, asta este definiția cea mai banală a implicării în politică, participarea la vot, cea mai simplă, cea mai ușor de realizat, și până la implicarea în acțiuni civice, în acțiuni care, să spunem, oferă niște răspunsuri sau oferă niște tipuri de răspuns administrațiilor publice, locale, centrale, instituțiilor centrale și așa mai departe. Deci aș spune că nu cred că există două categorii clar de tineri care se implică și care nu se implică, dar argumentele sunt dintre cele mai diverse. De obicei, există un declic pentru fiecare persoană care se implică public. Fie că are un anturaj care îi cere asta, care îl cheamă în această direcție, da, niște prieteni care s-au implicat la rândul lor într-o organizație non-guvernamentală care militează, să spunem, pentru crearea pistelor de biciclete într-o comunitate și care, prin ceea ce fac, adună noi adepți, noi susținători. Apoi poate să fie o chestie din familie, da? Spre exemplu, sunt familii, se știe unde tipul ăsta de dezbatere a treburilor publice e la ordinea zilei. Mi-aduc aminte, spre exemplu, că în anii 90 asta era foarte prezent în general lumea, pentru că consuma lumea, presă, media, simțea într-un fel că participă la viața publică și era dorită de așa ceva, pentru că timp de 45 de ani totul fusese falsificat, inclusiv participarea la viața publică, și se ajunsese în așa fel în niște dezbateri în care au fost cazuri în care s-au produs și divorțuri. Mi-aduc aminte, în anii 90, chiar părinții mei aveau niște prieteni care de la politică s-au certat și n-au mai vorbit câțiva ani, pentru că unii erau, susțineau anumită tabără, alții altă tabără, și evident că erau tineri. Adică eu când spun tineri, mă refer și la cei care nu doar cei care pășesc în primii ani ai maturității, ci și cei care, să spunem, ajung chiar până la 40-45 de ani. Apoi, sigur că există unii care prin natura profesiei se implică. Adică sunt cei care, să spunem, lucrează în mediul, în învățământ, în mediul, în sănătate, în administrația publică, care, prin definiție, sunt mai aproape de decizia politică, de informația politică, de, să spunem, cei din zona antreprenorială, mă rog, sunt oarecum feriți de consumul ăsta zilnic, de decizii birocratice și așa mai departe. Apoi, în schimb, lipsa implicării este, din păcate, mult mai prezentă și are argumente dintre cele mai diverse. Fie că mulți dintre cei care nu vor să implice au cunoscut într-o formă sau alta un tip de implicare politică care i-a dezamăgit sau le-a dat sentimentul că nu pot schimba nimic și că timpul pe care îl consumă în această direcție este un timp inutil și care, în definitiv, poate fi consumat într-un fel mai folositor. Și, sigur, sunt cei care, din păcate, și aici este o sarcină permanentă a societății, nu doar a noastră, a societăților moderne, de a răspunde la întrebarea cum îi îndemn pe cei mai mulți dintre tineri care spun că societatea nu se va schimba sub nicio formă datorită implicării sale, cum îl determin să-i schimbe această mentalitate. Asta cred că e cea mai dificilă sarcină și a oamenilor politici și a societății, pentru că în general degradarea spațiului public, felul în care arată instituțiile partidelor pleacă de la această lipsă de implicare. Și cred că în cei 30 de ani de democrație avem tot felul de perioade, de suișuri și coborâșuri. Care și-au lăsat amprenta, unele cu dezamăgiri profunde, exact. Altele au răspuns într-un fel chemării societății, dar într-adevăr tindem să spunem că acest tip de implicare a eșuat într-un fel. Pentru că, sigur, au existat foarte mari speranțe în anii 90, luând sau neglijând contextul în care România era la acel moment. Și gândiți-vă că în momentul ăla era un schimb de generații important, adică vorbesc despre cei care trecuseră prin comunism, foarte mulți dintre ei la vârsta maturității s-au confruntat cu o tranziție dureroasă, cu o schimbare completă a societății, a felului în care arată serviciile, industria, a felul în care găsești, identifici jobul și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea cred că au lăsat o amprentă foarte importantă și mai ales, sigur, au venit anii 2000 cu aderarea României la Uniunea Europeană și la NATO, dar din păcate care a adus un alt fenomen de la începutul anilor 2000, o migrație masivă, în general persoane active, pentru că asta trebuie spus, cei care au migrat au fost persoane care erau persoane dornice de a doar avea un job, o meserie, o profesie bine plătită, dar și persoane care erau în stare să-și ia viața de la capăt.
Să știți că m-am pregătit cu astfel de întrebări apropo de migrația aceasta a tinerilor, însă vreau să vă spun că am găsit în documentarea pe care am făcut-o pentru această emisiune două sondaje de opinie despre care aș vrea să discutăm. Unul de acum câțiva ani care arată că tinerii nu mai cred în politică, iar al doilea oarecum legat de primul, care arată că tinerii asociază politica cu politicieni mincinoși și cu lupta pentru putere. Cum comentați dumneavoastră cele două sondaje și informații?
Acest tip de reacție este foarte diferit de ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Acum trebuie să punem lucrurile și într-un context mai profund, și anume că, din păcate, cei 2 ani de pandemie a schimbat cu totul percepția oamenilor despre instituții, despre decizii, despre felul în care se iau deciziile, despre politicieni, despre oamenii care iau decizii. În definitiv, gândiți-vă că și cei care iau decizii, adică noi, oamenii politici, nu ne-am mai confruntat cu asta niciodată, nici pe parcursul vieții noastre de oameni publici, nici cei dinaintea noastră, pentru că societățile nu s-au mai confruntat cu așa ceva de la al doilea război mondial. România n-a avut o perioadă atât de mare de stare de urgență după, în ultimii 70-80 de ani. Societățile occidentale, să spunem, nu doar democrațiile emergente cum e România, au trecut prin același tip de reacție. Au fost nepregătiți în fața acestei pandemii, în care, sigur, înseamnă restrângerea unor drepturi, înseamnă, de asemenea, luarea unor decizii fără consultarea publică, dar decizii care necesită un grad de urgență ridicat. Și toate aceste lucruri, sigur, au afectat grav relația dintre cetățean
și
clasa politică, în definitiv, acest contract social, că tot ce se întâmplă în viața politică este un contract între politicieni și cei care îi trimit în diverse instituții și poziții de răspundere pentru a-i reprezenta.
Acum mă gândesc și la implicarea pe care mass media o are, pentru că vrem, nu vrem, influențăm mai mult decât ne putem da seama în direcțiile acestea și am observat în toată această perioadă de pandemie diverse opinii promovate pe diverse posturi de televiziune care erau total contradictorii, adică erau mai multe voci și nu o singură voce, ceea ce mi se părea normal să fie de la clasa politică să vină o singură voce, să se consulte cu medicii și să spună exact părerea medicilor. Ori și acolo au fost divergențe de genul acesta. Unii spuneau într-un fel, alții altfel.
Da, vedeți dumneavoastră, această pandemie care, cum spuneți, era de dorit sau chiar era o necesitate ca ea să reprezinte un consens asupra deciziilor care trebuie luate, a fost instrumentalizată politic. În definitiv, nu vreau să fac foarte mult comentarii pe acest subiect, nu că nu aș avea de făcut comentarii, dar în general, dacă încerc să mă detașez de această poziție partizană pe care o ocup, vreau să vă spun că, în mod inerent, oamenii politici încearcă să obțină un avantaj din orice subiect, din orice întâmplare sau context prin care trece țara. Eu vă spun că și în perioade de război, spre exemplu, oamenii politici au încercat să-și găsească capital politic și să ia decizii în funcție de felul în care cred ei, spre exemplu, că ar răspunde nevoilor cetățenilor sau doleanțelor cetățenilor. Sigur că eu, care sunt un politician venit târziu în scena politică, ca să zic așa, nu pot să mă compar cu cei, deși am 10 ani, să zic, de politică, dar sunt unii care au 20-30. Vreau să vă spun că, din păcate, mulți dintre cei care populează astăzi scena politică, indiferent de partid, funcționează într-o paradigmă de anii 90. Adică mentalitățile s-au schimbat, oamenii au alte așteptări, felul de a comunica cu cetățenii cu totul altfel, dar ei au acest tip de reacții și, în general, populismul face ravage acum, adică deciziile foarte greu de implementat, deciziile impopulare sunt evitate, dar care sunt necesare, spre exemplu reformele care la noi sunt sinonime întotdeauna cu costuri sociale și care sunt evitate aproape cu generalitate de oamenii politici, toate aceste lucruri s-au transformat în pandemie, în sensul că au devenit și mai vizibile, și felul acesta de dezamăgire al tinerilor la care faceți referire și are răspunsul și aici. Nu știu dacă acest sondaj a fost făcut în ultimii 2 ani sau înainte de pandemie. Cert este că mulți dintre cei care răspund n-au avut un contact cu viața politică și totuși sunt dezamăgiți, pentru că asta este un tip de
să spunem
reacție.
O moștenire, da, a celor spuse de ceilalți.
Este o reacție, nu aș spune prefabricată, dar este o prejudecată care funcționează de multe ori și care e un răspuns foarte simplu de dat. De ce nu vă implicați în viața politică? Pentru că nu cred că implicarea mea va schimba ceva și cred că interesele, să zicem, politicienilor în general depășesc puterea mea sau ale altora de a schimba ceva. Acesta este în general, dar pentru cei care au intrat în politică fără a avea un, să spunem, resurse financiare sau fără a avea un ajutor din partea cuiva și totuși au reușit, pentru că sunt multe, foarte multe cazuri și asta în toate partidele politice, ei sunt de fapt excepția care infirmă această regulă despre care vorbim acum sau această prejudecată la care ne referim.
Să știți că în sondajul respectiv am stat să urmăresc să văd exact ce au menționat tinerii. În primul dintre sondaje se spunea că tinerii se confruntă cu dificultăți financiare, cu o anumită dezorientare, cu faptul că nu mai există diferențe atât de mari între stânga și dreapta politică, că nu au platforme de dezbatere și așa mai departe. drept pentru care mulți dintre ei se fac vocal pe partea aceasta relațiilor sociale și mai degrabă pe platformele social media. Aș vrea să vă întreb dacă energia aceasta pe care ei o consumă pe rețelele de socializare este eficientă în a face o schimbare sau a aduce aportul pentru o schimbare sau nu este suficient?
Cred că este o componentă, cu siguranță nu este suficientă, dar este o parte a acestui tip de implicare. Cert este că dacă o persoană crede că doar a sta în fața unui cont, la unei rețele sociale și a comenta diverse decizii înseamnă implicare, eu aș spune cu siguranță că nu înseamnă doar asta. Sigur, înseamnă și asta, pentru că tipul ăsta de dialog permanent și de a cere explicații, nu? Tot timpul și de a forma o opinie cu privire la diverse decizii sau evenimente, un exercițiu foarte bun în definitiv, dar nu înseamnă tot. Și de asemenea, cred că un tip de răspuns a venit totuși în ultimii ani. Dacă vă aduceți aminte, s-a schimbat și legea partidelor politice în 2016, când a existat o anumită reacție a societății, după colectiv, în general, când s-a cerut insistent ca aceasta să se modifice în restul, în sensul de a da posibilitatea cât unor persoane și să fondeze, deci cât mai puțin să fondeze, să aibă, să fondeze un partid, deci s-au relaxat condițiile de asta este și un trend european, dacă vreți. Sigur că și tipul ăsta de implicare și de schimbări imediate, care vin cu un răspuns imediat, dacă nu-și produc efectele în câțiva ani, produc niște dezamăgiri pe măsură. Pentru că România are o anumită dinamică a partidelor. Asta este un anumit tip de indicator care îți spune cum se raportează tinerii sau, în general, populația la viața politică. Spre exemplu, în Republica Moldova sau în Italia, partidele sunt măturate odată la două cicluri electorale. Deci nu există partid care să reziste mai mult de două cicluri electorale. În Italia își schimbă numele, își schimbă componența, își schimbă odată la 10 ani, se modifică toată clasa politică și ăsta e un indicator, sigur, al dinamicii.
Și al faptului că merg în trend cu societatea, cu nevoile care există în prezent. E un lucru laudabil ceea ce spuneți. Oare pe lângă motivele pe care le-am enumerat mai devreme, mai sunt și altele pentru care tinerii preferă mai degrabă să meargă în rețelele de socializare sau doar acestea ar fi motivele? Vă spun lucrul acesta pentru că am observat că pe rețelele de socializare sunt foarte mulți care preferă să rămână în anonimat. Și atunci parcă au putere să ia cuvântul, au putere să spună mai multe. Lucruri care de multe ori nu sunt întocmai bune cu ceea ce ar trebui să fie. Faptul că li se oferă posibilitatea de a rămâne în anonimat în direcția aceasta îi motivează mai mult?
Da, dar e un tip de motivație fără răspundere.
Adică... Exact, asta mi se pare, că nu au o responsabilitate, nu își asumă ceea ce spun.
Da, de multe ori această, sigur că nu e firească această temere de a-ți asuma public opiniile, de obicei asta se întâmplă, nu-i așa, când ceea ce vrei să spui este foarte dur și nu îți permiți să o spui din calitate de persoană sau folosind contul oficial. Dar de obicei aceste tipuri de reacții pe care le spuneți, nu-mi dau seama cât formează ele o opinie critică sau o opinie majoritară. Adică dacă aceste tipuri de reacții de pe conturi false tot se multiplică, în general se spune că doar o parte foarte mică a celor care vizualizează o postare se și decid să scrie un comentariu. De asta nu e neapărat un indicator acesta. Pentru că e ușor să-ți formezi această prejudecată după, dacă cineva are o decizie și vezi că în general ești tentat să spui că gradul de acceptare, de susținere sau din potrivă de respingere e foarte mare. Dar acolo v-am spus că persoanele care comentează înseamnă un procent foarte, foarte mic din cei care vizualizează acest comentariu. Sigur că aceste rețele de socializare atunci când au apărut la mijlocul anilor 2000 au apărut din alt principiu, nu-i așa, că dintr-un principiu al socializării în alte scopuri.
Pentru comunicare.
Și mai întâi comerciale, exact. Și abia apoi, spre exemplu, alegerile din Statele Unite din 2008 au fost cele care au schimbat cumva percepția despre ele. Deci câștigarea primului mandat al lui Barack Obama, dacă vă aduceți aminte, a fost cel care a străpuns cu ajutorul unei rețele de socializare foarte cunoscute, medii pe care în mod tradițional politicienii nu le penetrau și a reușit să schimbe percepția și abia apoi acest instrument a fost extrem de utilizat pe scară largă, s-au câștigat campanii, s-au făcut revoluții cu rețelele de socializare, s-au dat jos guverne, regimuri, dacă ne aducem aminte și toate revoluțiile portocalii sau cele care s-au petrecut în general în regimuri autoritare, au avut la bază o comunicare pe rețelele de socializare și nu o comunicare clasică. Deci ele sunt un instrument fără îndoială foarte activ și foarte contundent și de succes politic. Problema este că și sigur este un instrument extraordinar pentru oamenii politici, adică ce însemna în anii 90 comunicarea unui om politic, care însemna doar instrumentele clasice, radio, televiziune, presă scrisă și atât. Ori acum această comunicare poate fi...
Paleta este mai largă.
Poate fi directă, adică s-au eliminat o groază întreagă de intermediari, da? Servicii de media, de presă, ei nu mai sunt astăzi cei care formează opinia majoritară, ci rețelele de socializare care, repet, au făcut posibilă direct această comunicare a oamenilor politici. Dar din punctul meu de vedere, sigur, avantajele sunt incomensurabile, dar din punctul meu de vedere a crescut și gradul de risc spre populism pentru că ele oferă în definitiv nu neapărat soluții, ci oferă imaginea asupra unei soluții.
Imagine care de multe ori poate să fie trunchiată. Uh-huh. Care considerați dumneavoastră că ar fi cele mai eficiente forme de implicare a tinerilor în politică și în mersul societății? Este neapărat nevoie să adere la un partid politic sau nu?
Nu cred, deși asta e cea mai clasică metodă de implicare în politică, pentru că, așa cum spune Constituția României, politica se face prin partidele politice. Deci, oricât ne-am chinuit să dăm un alt trend politic și o altă formă de a exista, societățile moderne în democrații nu au altă formă de punere împreună a intereselor, a energiilor, decât asta spune și legea partidelor politice, care sunt definite ca aceste asociații capabile să strângă dorințele cetățenilor și să le formuleze în decizii, în candidaturi și așa mai departe. Sigur că au apărut în ultimii ani în Europa mișcări politice care s-au născut din afara partidelor politice, dar tot în partide politice sau în, să spunem, uniuni politice. Dar România a trecut printr-o experiență de felul ăsta chiar înaintea trendului european, ca să zic așa. În 1996-2000, Convenția Democratică a fost o astfel de formă de pune la oaltă asociații civice, partide politice, organizații non-guvernamentale și care a exprimat într-un fel o dorință cetățenilor și a arătat că tipul ăsta de implicare este posibilă. Deci nu partidele, nu doar partidele, organizațiile non-guvernamentale, grupurile de interese, spre exemplu, sunt persoane care sunt implicate în zona politică, în zona de decizii, dar nu au făcut niciodată parte în zona de partide, dar care sunt, spre exemplu, în asociații sindicale sau patronale. Deci ei sunt implicați pentru că ei reprezintă la rândul lor voința unor cetățeni și sigur că participă la luarea deciziilor. Eu vă spun că în ultimii ani am văzut că inclusiv cei care au acest apetit de a se implica fac în general acest pas astăzi. Deci merg într-o organizație civică, apoi în mod timid sau mai clar într-o organizație politică, dar cred că și zona civică are nevoie de implicare, cum cred că și zona civică are nevoie de onestitate, pentru că nici jocul ăsta nu e neapărat corect, sănătos de a fi într-o organizație civică care de fapt reprezintă interesele unui partid politic și de a spune în definitiv că de a te feri tot timpul de a-ți da adevărata măsura lucrurilor și adevărata opțiune politică, nici asta nu face bine pentru că decredibilizează în definitiv mișcările civice. Există foarte ușor apoi tendința de a spune că o anumită mișcare civică reprezintă de fapt interesele unor oameni politici. Sigur, nu e interzis, se practică asta și în Occident, dar cu o democrație firavă cum e România, aș spune că tipurile astea de rol dublu
nu fac bine,
da.
Să știți că la emisiunea Lecția de Viață am avut grijă de fiecare dată să promovăm un aspect tinerilor și să îi atenționăm că voluntariatul este foarte important pentru propria lor dezvoltare. Am observat că în Occident se pune mare accent pe aspectul acesta. Mai nou și la noi, antreprenorii cer în CV-ul tinerilor să vadă dacă au avut astfel de activități. La momentul acesta, din câte ați observat dumneavoastră, tinerii merg în direcția aceasta, au înclinații de genul acesta, vorbeam de mișcări civice și de faptul că se pot implica.
Au cu siguranță, adică dacă fac o paralelă, o comparație cu momentul în care eu eram student, spre exemplu, la începutul anilor 2000, deci acum 20 de ani, eu vă spun că lucrurile s-au schimbat dramatic, în bine, în sensul ăsta mă refer în sensul întrebării dumneavoastră, felul în care ei apelează la voluntariat. Eu la catedră îi văd pe studenții mei că sunt tot timpul implicați, cer recomandări pentru a fi parte din aceste asociații și mai mult între, dacă nu mă înșel, în legislatura trecută sau chiar acum două legislaturi, noi avem o lege a voluntariatului care atunci s-a transformat pentru că tot din societatea civilă a venit această solicitare. Și astăzi voluntariatul este asimilat cu vechimea în muncă, da, și cu vechimea în muncă. Și asta este un lucru care încurajează foarte mult tinerii, pentru că în definitiv cineva care termină facultatea, în mod cei mai mulți dintre tineri care fac doar facultate, sigur înseamnă că ei vin pe piața muncii fără o experiență în această zonă.
Exact.
Ori dacă în timpul facultății, în timpul studiilor universitare există implicare prin voluntariat, asta înseamnă că la sfârșitul facultății, fără a afecta studiile, dacă în general un loc de muncă part-time sau full-time înseamnă
timp alocat,
care înseamnă timp mai puțin pentru studii. Ori voluntariatul nu înseamnă un part-time sau înseamnă un full-time, sigur înseamnă implicare, înseamnă atenție, nu înseamnă a desconsidera acest lucru, dar înseamnă nu o normă sau o jumătate de normă atât de strictă cum este într-un job. Dar mai mult decât atât, ceea ce aduce nou cu acest voluntariat este că este o deschidere foarte importantă, adică această implicare înseamnă o anumită disciplină, înseamnă că acești studenți sau acești tineri cunosc o sumă întreagă de instituții, de organizații, văd cum arată viața înainte de a fi efectiv colaboratori acolo sau de a fi salariați. Acolo, unii dintre ei, dintre cei mai vizionari, au accesat programe de voluntariat internaționale, care înseamnă o foarte mare deschidere. Să pleci, spre exemplu, într-o vară ca student, să mergi să ajungi la construcția unor locuințe în zone defavorizate din Africa, din America de Sud, din Balcanii de Vest, înseamnă un lucru, vă spun, extraordinar, care de acolo leagă alte lucruri. Eu știu, oportunitate de job, o recomandare care poate însemna pentru un angajator mult, da? Pentru cineva care, dacă ai în față ca angajator câteva CV-uri și unul dintre ele îți spune că persoana respectivă a mers în diverse organizații, are această deschidere de a face și altceva decât un job, un simplu job, asta poate să însemne, eu știu, diferența aia care produce în definitiv angajare.
Cred că la momentul acesta ar trebui să mai lucrăm puțin la cultura aceasta în ceea ce privește voluntariatul, pentru că în legea de care aminteați mai devreme se specifică destul de clar că cei care, organizațiile care au și pun la dispoziție astfel de locuri pentru a fi voluntar, trebuie să asigure cumva transportul persoanelor care vin acolo, trebuie să asigure cazare, sunt mai multe lucruri pe care nu le-am auzit implementându-se la noi în țară, la momentul acesta. Ca să nu mai vorbesc de faza cu studenții care preferă de multe ori să meargă să lucreze pentru bani, că au nevoie să meargă, să se întrețină la facultate și merg, de exemplu, în fast food-uri, unde experiența lor de acolo nu o să-i ajute pe viitor. De exemplu, termină comunicare sau mai știu eu ce.
Da, de obicei, sunt puțini, știți, care fac aceste lucruri neglijând, spre exemplu, voluntariatul. Cei mai mulți care aleg să desfășoare un job part-time sau full-time în timpul facultății, o fac pentru că aceasta înseamnă, de fapt, resursa lor care le asigură continuarea studiilor.
Ce este mai rău e că nu merg pe domeniul pe care îl studiază.
Da, haideți să spunem că ei nu au de ales. Adică sigur că asta înseamnă și joburi care se obțin relativ ușor, pentru că, cum spuneți noastră, cei mai mulți nu au această răbdare și timp pentru a aștepta până a găsi jobul perfect sau exact pe domeniul pe care s-au specializat. La noi există și această problemă mare sau foarte mare cu corelarea între nevoile pieței muncii și studiile sau accesul la studii. Și sigur că aș desprinde cumva voluntariatul. Să spunem că voluntariatul poate fi văzut ca un lucru oarecum privilegiat pentru cei care
aplică.
Da, pentru cei care aplică și pentru cei care, să spunem, au această posibilitate de a desfășura studii, fie obțin burse, fie părinții pot întreține și care nu trebuie să apeleze la un job part-time, full-time. Pentru că mi-e foarte greu să cred că pe lângă studii, dacă ai un job pe care l-ai luat aproape obligat fiind de situația materială, să mai accesezi și un serviciu de voluntariat.
Una,
sigur, nu înlocuiește pe cealaltă, cum spuneți, pentru că asta oferă resurse financiare, jobul, pe când voluntariatul înseamnă pune timpul tău, energia ta la dispoziția altcuiva, da? Pentru un serviciu social, pentru niște beneficiari în care crezi, dar în general partea de servicii sociale este cea care are nevoie de voluntariat și sunt absolut de acord cu dumneavoastră că această cultură care se creează în timp cu cum nici părinții noștri nu au avut-o. Eu v-am spus că nu am avut această... Deși erau, cred că, colegi, eram deja la începutul acestui trend cu voluntariatul, dar trebuie să treacă un număr de ani pentru... Eu am fost la studii în străinătate de numărate ori și vreau să vă spun că acolo aproape este o cultură a voluntariatului pe care o fac și cei de la catedră, și studenții, și tinerii, și părinții lor, și cei care au depășit perioada activă, deci sunt la vârsta pensiei, o fac fără niciun fel de să spunem, regret sau sentimentul că pierd timpul, sau o fac pentru comunitate și relația dintre comunitate și spre exemplu, cunosc pe cineva în Boston, Massachusetts, care se implica în la școală, deci părinții unui, o familie de români se implică la școală, mai ales soția, în organizarea bibliotecii. Ar putea părea, sigur, o chestie foarte simplă și cineva ar putea să râdă de acest lucru, că un părinte își consumă din timpul lui pentru a veni să fișeze cărțile bibliotecii în care poate vine și fiul să studieze, să facă acest lucru, dar și lucrul ăsta și-l trecea în CV cu o foarte mare admirație pentru ceea ce făcea. Ori, la noi cred că va trebui să treacă mulți ani ca să facem lucrul ăsta. În general, oamenii politici, aici ar vrea să fac o remarcă, că nu pot, da, au puterea asta a exemplului personal, dar până la un punct, că ei pot fi catalogați ca fiind în goană după voturi și fac acest lucru interesat, dar oamenii politici, șefii de instituții pe care îi vedem, care participă la tot felul de acțiuni, de împădurire, de ajutare a persoanelor aflate în dificultate, mi se pare un lucru bun, chiar și atunci când e făcut din rațiuni electorale, pentru că în definitiv...
Societatea are de câștigat.
Exact.
Cred că e nevoie de mai multă promovare în direcția aceasta. Uh-huh. Adică timpul alocat unor astfel de dezbateri, cred că este de bun augur atunci când vorbim de dezvoltarea societății și de implicarea noastră a fiecăruia, pentru că până la urmă fiecare dintre noi răspundem pentru ceea ce se întâmplă astăzi în societate.
Cu siguranță, deci toate tipurile acestea de implicare au o anumită consecință în societate. În definitiv, și clasa politică devine mult mai atentă atunci când are de-a face cu un electorat implicat, sau are de-a face, spun între ghilimele, în sensul în care vede că, în general, acest tip de lipsă de implicare politică, vreau să vă spun că nu face bine nimănui, dar, din păcate, face bine oamenilor politici cu state vechi care nu prea...
Și care își urmăresc anumite interese
și care sunt foarte mulțumiți să controleze un anumit număr de oameni care vin la vot, pe care îi știu, că n-au nevoie de surprize, ca să zic așa. Ori o implicare, mă uit acum, spre exemplu, este o chestie de câțiva ani care mi se pare extraordinară și nu doar în orașele mari, care e de mulți ani, dar și în comunitățile mici se transmit ședințele de consiliu local.
Live.
Deci,
oricine poate să vadă.
Oricine poate să intre, vede exact primarul într-o localitate, să spunem, de 1000 sau 2000 de locuitori, foarte mică, se anunță ședința. Asta, în general, a fost o tendință care a venit dinspre opoziție. Asta este foarte clar și care a cerut acest lucru cu insistență, care arăta, în general, cum se iau deciziile, ce se dezbate, veneau și puneau pe ordinea de zi probleme pe care spuneau că, sau chiar așa era, le aduceau din comunitate. Dar e un exercițiu extrem de bun. Iar vreau să vă spun că am auzit că sunt localități în care acest lucru s-a întâmplat cu mari supărări. Adică nu a fost o chestie foarte simplă cu un vot să se transmită ședințele, dar e un tip de implicare care, vă spun, deschide mult scena publică, care poate fi pentru unii ermetic, greu accesibilă, cum spuneți, pline de, cum ați spus, spunea sondajul, pline de interese obscure și care o transparentizează, o deschide foarte mult. Deci lucrul ăsta cred că e foarte util, știu foarte multe comunități mici, comune, orașe foarte mici în care ședințele de Consiliu Local s-au transformat acum în adevărate tribune în care puterea și opoziția dezbat. Mă rog, oamenii văd pe cei pe care au trimis acolo, că sunt consilieri locali, județeni, cum se comportă, dacă sunt activi,
au
dacă
posibilitatea
nu
să participe cumva, da, bine, spunând părerea?
La ședințele de Consiliu Local și Consiliu Județean oricum sunt publice, deci cetățenii pot participa, dar acum e o participare by default, dacă vreți, felul în care știu, spre exemplu, când sunt la începutul anului, de obicei, când bugetele locale se fac la 45 de zile după adoptarea bugetului de stat și e una dintre, sau cea mai importantă ședință a comunității respective într-un an, pentru că în definitiv acolo se votează ce investiții se vor face, ce alocări se vor face, se va ști ce proiecte continuă, ce proiecte sunt respinse, care merg mai departe. Și asta este un test pentru putere și pentru opoziție, deopotrivă.
E un lucru foarte bun din punctul acesta de vedere. Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor care au fost alături de noi și ne-au urmărit, apropo de discuția noastră cu implicarea lor în bunul mers al societății.
Păi aș vrea să le spun că nimic nu s-a făcut în această, în general, în această lume de-a lungul anilor sau secolelor fără implicarea. Marile schimbări au venit odată cu implicarea tinerilor, că în definitiv ei trebuie să înțeleagă calitatea clasei politice ține de felul în care ei se implică în politică. Și, spre exemplu, m-aș spune în pielea oricărui tânăr și aș spune că nu aș lăsa sub nicio formă ca viața mea să fie decisă de alții fără a mi-aduce și o contribuție cât de mică sau atât cât pot, nu doar la vot, deși și acela ar fi, din păcate, ultimele alegeri din 2020, au adus un procent record de participare la vot, doar un român din trei au votat și tineri și foarte mult mai puțini. Asta nu poate decât să fie un lucru care nu îi avantajează pe ei. Pentru că, în definitiv, cei care nu participă la decizie sau categoriile care se constată că nu participă la decizie sunt și categoriile neglijate de către clasa politică. Adică dacă politicienii în general constată că tinerii nu participă la vot, înseamnă că ei, că măsuri pentru ei, proiecte, finanțări, nu vor exista foarte multe pentru că ei nu reprezintă...
Nu există o voce care să-i reprezinte.
Nu există o voce care să-i reprezinte și nici pe viitor. Ori ăsta, tipul ăsta de raționament, sigur, trebuie cât mai să fie dezavuat, cât mai activ și cât mai vocal și sigur ei trebuie să mai înțeleagă un lucru, că pe măsură ce ne apropiem de viața politică înțelegem mecanismele. Sigur, vor fi foarte multe dezamăgiri. Vă spun din perspectiva unui om politic care are, probabil, procentul este 1 la 100 victorii în raport cu insuccese, dar este și o experiență de viață foarte bună. Te călește, te învață să accepți în definitiv că nu opinia ta este importantă, ci opinia
celor
societății și celor cu care mergi împreună pentru câștigarea încrederii. Te învață de asemenea că să înțelegi că totul se face cu foarte multă răbdare și cu foarte multă implicare și, în definitiv, trebuie să înțeleagă că această scuză, că nu există timp, nu poate sta în picioare. Eu mi-aduc aminte, spre exemplu, de fostul secretar american de stat, Condoleezza Rice, care era un om foarte, și-a rămas un profesor de sovietologie, mă rog, un om foarte carismatic, care își prezenta într-o carte biografică programul. Deci făcea, spre exemplu, de la 6 la 8 dimineața sport, apoi avea întâlniri, lua micul dejun, se întâlnea și cu familia, avea timp și de întâlniri cu alegătorii și lucrul ăsta, zeci de ani de implicare activă. Deci dacă
cumva, dacă ești organizat, oameni, ai timp.
Da, și dacă toți acești oameni au avut timp de așa ceva, cu siguranță avem toți timp pentru politică.
Vă mulțumesc frumos pentru discuția interesantă pe care am avut-o, dar să știți că mai am anumite curiozități pentru care vă invit alături de mine în emisiunea de data viitoare. Poate să ne spuneți care au fost motivele pentru care dumneavoastră ați intrat în politică și de ce nu să vorbim despre școlile care formează astfel de oameni. Așa că vă dau întâlnire data viitoare pentru a continua discuția.
Mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim în același format, când alături de mine va fi domnul deputat Alexandru Muraru. Pe curând!